Конгрев. Стелла Велстел, дочка барона Оттона де Конгрев, пошлюбована зі старим графом Лідерталем, після раптової швидкої його смерті так уміло добром покійного розпорядилася, що чималий прибуток отримала. Великою повагою імператора Емгіра Варемрейса користуючись. Дуже значною була особою при дворі. Хоча офіційного статусу не мала жодного, відомо було, що голоси і на думку імператора завжди з прихильністю та увагою сприймав. Завдяки великій приязності до молодої імператриці Ціріли Фіони, яку вона, наче дочку, власно любила, жартівливою імператорською матінкою при дворі називалася. Переживши обох як імператора, так і імператрицю, померла в 1331 році. А величезний її маєток у дальшому спадку дістався кровним із бічної лінії лідерталів, званих білими, а ті ж, людьми несерйозними і легковажними будучи, дощенто його прогуляли. Ефенберг і Тальбот, енциклопедія Максима Мунді, том 2. Розділ 10. Людина, яка підкралася до біваку, треба віддати їй належне, була вмілою та хитрою, наче лис. Змінювала позицію швидко, а рухалася так вправно та тихо, що будь-хто дав би себе обдурити. Будь-хто. Але не Бореас Мун. Бореас Мун був дуже досвідченим у справі скрадання.
«Влазь, чоловіче!»
– крикнув він, намагаючись додати голосу самовпевненої та нахабної пихи.
«А ті твої фокуси даремні, я тебе бачу, ти оно де!»
Один із мегалітів, гребенями яких наїжачився схил пагорба, здригнувся на тлі зоряного темно-синього неба. Ворухнувся і набув людської подоби. Бореас провернув рожен із печеною, бо запахло горілим. Удаючи, що він недбало підпирається, поклав долоню на держак лука.
«Мої багатства мізерні!»
В удавано спокійний тон він уплів жорстку металеву нотку застереження.
«Та й речей у мене небагато, але я до них прив'язаний, стану оборонити їх на життя і смерть».
«Я не бандит»,
сказав глибоким голосом чоловік, який підкрався, удаючи менгір.
«Я пілігрім».
Пілігрім був високим і міцно збудованим. Зросту в ньому було ніяк не менше 7 футів. А щоб переважити його на шельках, Бореас готовий був поклястися, знадобилося б не менше 10 пудів. Кий пілігріма, палиця завтовшки з голоблю, виглядав у його руці наче тростинка. Бореас Мун дивувався, яким чином такий великий чолов'яга зумів так уміло підкрастися. А також трохи занепокоївся. Його лук, композитна 70-фунтівка, з якої за півсотні кроків клав лося, раптом видався йому малим і делікатним, наче дитяча іграшка.
«Я пілігрім»,
– повторив міцний чолов'яга.
«Я не маю поганих».
«Той другий», – різко перервав Бореас. «Також нехай виходить».
«Який другий?»
– почав пілігрім і обірвав себе, побачивши, як із темряви з протилежного боку виринає худорлява фігура, безшелесна, наче тінь. Цього разу Бореас Мун не здивувався нічому. Другий з чоловіків був ельфом. Те, як він рухався, миттєво виказувало ж це тренованому оку слідопита. А не помітити ельфа у тому немає ганьби.
«Прошу вибачення», –
сказав навдивовижений ельфійським, трохи хрипким голосом ельф.
«Я крився від вас обох не через злі наміри, а зі страху. І я провернув той рожен».
«Правда», –
сказав пілігрим, спираючись на киї, принюхуючись.
«М'ясу на тому боці вже більш, ніж досить».
Борес провернув рожен, зітхнув, кахикнув і знову зітхнув.
«Сідайте, панове», – зважився він. «І трохи зачекайте. Звірятко того й дивися, спечеться. Я так скажу, падлюка той, хто не почастує мандрівників на шляху».
Жир із сичанням потік у вогонь. Вогонь вистрелив язиком полум'я, стало світліше. Пілігрим носив повстяний капелюх із широкими крисами, тінь якого непогано ховала обличчя. Ельф за накриття для голови використовував скручену кольорову хустку, що обличчя не приховувала. Коли вони в блиску вогню побачили те обличчя, здригнулися обидва – Бореас і пілігрим. Але не видали навіть зітхання. Навіть тихенького зітхання, побачивши те обличчя, колись, напевно, польфійське чарівне, а тепер знівечене паскудним шрамом, що збігав навскіз через чоло, брови, ніс і щоку аж до підборіддя. Борес Мун відкашлявся, знову провернув рожен.
«Той, виходить, запашок», – заявив, не запитуючи. «Звабив панство до мого біваку, точно?»
«Саме так»,
– пілігрим нахилив криси капелюха, а голос його трохи змінився.
«Я винюхував, не стану хвалитися дарма. Ту печеню здалеку, втім, зберігав обережність. На вогнищі, до якого я наблизився кілька днів тому, пекли жінку».
«Це правда», – сказав ельф. «Я був там наступного ранку, бачив у попелі людські кістки».
«Наступного ранку»,
– повторив протяжно пілігрим, а Борес готовий був би поставити будь-що на те, що на обличчі його, прихованому тінню капелюха, з'явилася поганезна посмішка.
«Давно ти йдеш тихцем моїм слідом, пане ельф?»
«Давно».
«А що не давало тобі відкритися?»
«Розсудок».
«Перевал Ельскердех?»
Борес Мун провернув рожен і перервав незручну тишу.
«Це місце, що аж ніяк не має доброї слави. Я також бачив кістки в кострищах, скелети на палях, повішених на деревах. Повно тут диких адептів, жорстоких культів. Та і тут, що тільки надивляться, як тебе з'їсти. Начебто».
«Не начебто», – перервав ельф. «Напевно, і чим далі в гори, на схід, тим гірше буде».
«Мось панство також на схід дорога. За Ельскердех? До Зарікані? А може ще далі? До Гакланду?»
Вони не відповіли, ані пілігрим, ані ельф. Борес, сказати чесно, і не очікував на відповідь. По-перше, запитання було нетактовним, по-друге, дурнуватим. З того місця, де вони перебували, йти можна лише на схід, через Ельскердех, туди, куди прямував і він.
«Печення готова».
Борес умілим і непозбавленим демонстративності рухом розклав ніж метелик.
«Прошу, панство, з ніяковості».
У пілігрима був корделас, в ельфа – кинджал. З вигляду також не кухонний. Але всі три нагострені для грізнішої мети вістря нині прислужили для краєння м'яса. Якийсь час чутно було лише хруст та хропотіння щелеп і шкварчання обгризаних кісток, які кидали у вогнище. Пілігрим задоволено бекнув.
«Дивне створіннячко», – сказав, оглядаючи лопатку, яку об'їв та облизав так, що виглядала вона начебто три дні провела в мурашнику. «Смакувало ніби козел, а крихкинеч кролик. Не пригадую собі, аби колись щось таке їв».
«То був скрек»,
– сказав ельф із тріском, ламаючи хрящики зубами.
«Я також не пригадую, коли щось таке їв».
Борес тихенько засупів. Ледь чутна нотка саркастичної веселості в голосі ельфа доводила, що той знає, що печення була з гігантського щура з кривавими очиськами та великими зубиськами, у якого один лише хвіст був у три лікті. Принаймні, слідопит гігантського гризуна не вполював. Застрелив його, захищаючись. Утім, вирішив його запекти. Був він людиною розсудливою і мислячою тверезо. Став би їсти щура, що нагулював жирок на смітниках та недоїдках. Але з низів перевалу Ельскердех до найближчої спільноти, здатної продукувати недоїдки, було добрі 300 миль. Щур, чи якщо вже ельфові так хотілося скрек, мусив бути чистим і здоровим. Не мав контакту з цивілізацією, а тому не мав ані чим забруднитися, ані чим заразитися. Скоро останню, найменшу, дочисто обгризану і висмоктану кісточку було вкинуто в жар. Місяць визирнув над зубатими верхівками вогнистих гір. З підсиленого вітром вогню сипонули іскри, помираючи і гаснучи серед блимаючих зірок.
«Ваш мості»,
– знову ризикнув із не дуже делікатним запитанням Борес Мун.
«Віддавно на шляху? Тут, на пустинях. Чи давно, ви, насмілюся запитати, залишили позаду браму Сольвейх?»
«Давно, недавно»,
– сказав пілігрим.
«Це справа відносна. Я пройшов через Сольвейх другого дня після вересневої повні».
«А я, – сказав ельф, – 6-го дня».
«Ха», – продовжував Борес, підбадьорений реакцією. «Дивно, що ми ще там не зустрілися, бо і я тамочки тоді йшов, а точніше їхав, бо тоді ще мав коня». Замовк, женучи дурні думки та спогади, пов'язані з втратою коня. Упевнений був, що й випадкові товариші його мусили зустрітися з такими самими пригодами. Мандруючи весь час пішими, ніколи б не наздогнали його тут, на Ескельрдезі. «Тож роблю висновок», – продовжив він, що вирушили вашмості в дорогу відразу після війни, як уклали Цінтрійський мир. Зрозуміло, ніць мені до того, але не смілюся припустити, що вашмостцям не сподобався порядок і образ того світу, що було створено і усталено в Цінтрі. Тишу, що на досить тривалий час залягла біля вогнища, перервало віддалене виття, напевне, вовка. Хоча в околицях перевагу Ельскердех ніколи не можна було мати в цьому впевненість.
«Якщо бути щирим, – несподівано відізвався ельф, – то я не маю підстав, аби після Цінтрійського миру любити світ і його образ, не згадуючи вже про порядок».
«В моєму випадку,
– сказав пілігрим, схрещуючи могутні руки на грудях,
– було щось подібне, хоча я в тому переконався, як сказав би один мій знайомий, постфактум».
Довго панувала тиша. Замовкло навіть те щось, що вило на перевалі.
«Спочатку, –
продовжив пілігрим, хоча Борес та ельф готові були закластися, що не продовжить.
Спочатку все вказувало на те, що Цінтрійський мир принесе корисні зміни, створить цілком стерпний порядок у світі. Якщо не для всіх, то принаймні для мене».
«Корлі! – кахикнув Борес. З'їхалися до Цінтри, якщо я правильно пам'ятаю, у квітні».
«2 квітня»,
– уточнив пілігрим.
«Був, як пам'ятаю, новий місяць на небі».
Уздовж стін, розташовані трохи нижче від темних балок, що підпирали галерейки, висіли закріплені ряди щитів із різнобарвними малюнками геральдичних знаків – гербами Цінтрійської шляхти. Уже на перший погляд впадала в очі різниця між трохи побляклими знаками старовинних родів і гербами шляхти, що стала такою в новітні часи за правління Драгоради і Каланти. Ці новіші мали живі, непотріскані ще кольори. Не позначено ще було їх рядками дірок короїдів. Найживіші ж кольори мали щити, додані цілком недавно, з гербами шляхти Нільфгардської. Тієї, що їх отримали під час здобуття міста та 5-річного імператорського правління.
«Коли ми вже повернемося в Цінтру, треба буде допильнувати, аби цінтрійці не знищили цих щитів у святому запалі відновлення», – подумав король Фольтест. «Політика – то одне, а прикрашання – зле інше. Державні зміни не можуть бути виправданням для вандалізму».
«Значить, це тут усе почалося»,
– подумав Дікстра, розглядаючи величезну залу.
«Славетний банкет на заручених, під час якого з'явився сталевий їжак і зажадав руки принцеси Поветти, як королева Каланти найняла відьмака. Як же дивовижно сплітаються людські долі!»
Подумав шпигун, сам дивуючись із тривіальності своїх думок. «5 років тому, – подумала королева Мева, – 5 років тому мозок Каланти левиці з крові Кербінів – розбризкався на плитах двору саме цього, який видно з вікон. Каланти, чий гордовитий портрет ми бачили в коридорі, була передостанньою особою королівської крові. Після того, як потонула її донька Поветта, залишилася тільки онука, Ціріла. Хіба що звістка, що Ціріла мертва, правдива».
«Прошу!»
– махнув тремтячою долоною Цирус Енгелькільд Гемельфарт, ієрарх Новігарда. З огляду на вік, становище і загальну пошаду, пер акламатіонем призначений тим, хто проводитиме засідання. Відкритим голосуванням латина.
«Прошу зайняти місця».
Вони розсілися, знаходячи позначені табличками стільці червоного дерева за круглим столом. Мева, королева Рівії та Лирії, Фольтест, король Темерії, і його ленник, король Венслав із Брюге. Демовент, король Дірно, Генсельд, король Кедвену, король Тайн із Цидарісу, молодий король Кістрін із Вердену, князь Нітерт, голова Риданської Регенської ради і граф Дікстра. Цього шпигуна треба буде спробувати позбутися, усунути від столу переговорів, подумав ієрарх.
Король Генсельд і король Фольтест, а що там? Навіть молодий Кістрін уже дозволили собі кислі зауваження. Того й диви, дочекаємося демаршу з боку представників Нільфгарду. Той Сігізмунд Дікстра – людина невідповідного стану. А до того ж з огидним минулим і поганою славою. Персона Турпіс.
Жахлива, погана людина. Латина.
Не можна дозволити, аби присутність персона Турпіс порушувала атмосферу перемовин.
Голова Нільвердської делегації, барон Шіллєрд Фіц Естерлен, якому випало за круглим столом сидіти акурат проти Дікстри, привітав шпигуна гречним дипломатичним уклоном. Бачачи, що всі вже сидять, ієрарх Новіграду сівся також. Не без допомоги пажів, що підтримували його під тремтячі руки. Ієрарх усівся на стільці, виконаному роки тому для королеви Каланте. Стілець мав причудову, високу та оздоблену спинку, завдяки чому відрізнявся від інших. Круглий стіл круглим столом, але треба, щоб бачили, хто найголовніший.
«Значить, це тут»,
– подумала Тріс Мерігольд, роздивляючись кімнатку, позираючи на гобелени, картини і численні мисливські трофеї, роги абсолютно невідомого чародійця рогатого звіра. Тут, після знаменитого розгардіяшу в тронній залі, відбулася славетна приватна розмова Каланте, відьмака, поети і заклятого їжака. Та сама, під час якої Каланте дала згоду на той дивний мар'яж. А Паветта вже була вагітна. Цірі народилася десь місяців через 8 або й менше. Цірі – спадкоємиця трону. Ливеня з крові левиці. Цірі – моя маленька сестричка, яка зараз десь далеко на півдні. На щастя, уже не сама. Вона разом із Геральтом і Єнефер, вона в безпеці. Хіба що вони знову мені набрехали.
«Сідайте, любі пані!»
Підігнала її Філіпа Ельгард, з якогось часу уважно придивляючись до Тріс.
«Володарі світу почнуть за мить по черзі промовляти інавгураційні промови, а я не хотіла пропустити ані слова».
Чародійки, перекриваючи кулуарні плітки, швидко позаймали місця. Шела де Танкервіль, убуа зі сріблястих лисів, що додавали жіночності і суворому чоловічому одягу. А сіре варанагіт у сукні з фіолетового шовку, що незвично поєднувала скромну простоту та шикову елегантність. Франческа Фіндебайер, як завжди велична. Іда Емене Псівни, як завжди таємнича. Маргарита Луантіль, достойна і поважна. Сабріна Глевісіх у бірюзі. Кейра Мец у зеленому та нарцисово-жовтому. І Фрінгіла Віго, пригноблена, смутна. І бліда, воістину смертельною, хворою, майже примарною блідістю. Тріс Мерігольд сиділа поряд із Кейрою, навпроти Фрінгіли. Над головою нільфгардських чарівниць висіла картина, на якій було зображено вершника, що мчить у карколомному галопі між рядами верб. Верби простягали до вершника монструозні лапи гілок, ядуче сміялися потворними пащеками дупел. Тріс мимоволі здригнулася. Працював поставлений посеред столу тривимірний телекомунікатор. Філіпа Ельгард налаштувала закляттям картинку і звук.
«Як пані бачить і чують», – промовила не без сарказму, «у тронній залі Цінтри, точнісінько під нами, поверхом нижче, володарі світу починають вирішувати його долю. А ми тут поверхом вище припильнуємо, аби наші хлопці не дуже загралися».
До виючого на Ельскердезі співуна долучилися інші. Борес сумнівів не мав, то були не вовки.
«Я також»,
– сказав, аби оживити знову завмерлу бесіду.
«Не сподівався багато чого від тих цинтрійських перемовин. А що там, ніхто з тих, кого я знав, не розраховував, що ті перемовини принесуть хоча б щось добре».
«Важливим був сам факт, що перемовини розпочалися»,
– спокійно протестував Тепілігрим.
«Проста людина, а я, якщо панство те дозволить, саме такою людиною і є. Мислить просто. Людина проста, знає, що королі та імператори, як воюють, то ненависті свої такі затяті, що якби могли, якби мали на те сили, то повбивали б один одного. Перестали вбивати, і замість того сіли за круглий стіл, значить, не мають уже сил. І вони, значить, кажучи по-простому, безсилими. А з безсилля того випливає, що жодні збройні не нападуть на двір простої людини. Не заб'ють, не скалічать, не спалять будівель, не заріжуть дітей, не зґвалтують дружину, не поженуть у неволю. Ні, замість того зібралися в Цінтрі та ведуть перемовини. Радіємо!»
Ельф поправив палкою поліну у вогнище, те стрелило іскрами і глянув на Пілігріма скоса.
«Навіть людина проста», – сказав, не приховуючи сарказму. «Навіть обрадована та, що там навіть в ейфорії має розуміти, що політика – це також війна. Тільки ведуть її трохи по-іншому. Мала б вона розуміти і те, що перемовини, наче торгівля, мають схожий саморозгінний механізм. Виторговані успіхи окуповуються поступками. Тут отримаєш, там втратиш. Інакше кажучи, щоб одні могли бути куплені, інші мусять бути продані».
«Справді», – промовив за хвилину Пілігрим. «Це настільки просте і очевидне, що зрозуміє кожна людина, навіть дуже проста».